19-р зураг. Мөсө бурхны ууланд гарсан. Египтэс гарсан номны 19-р бүлгийн 1-р ишлэлээс 20-р бүлгийн 21-р ишлэл. Египтэс гарсан номын 34-р бүлгийн 1-с 10-р ишлэл. Бүх Израиль Синай ууланд ирэхэд өвөл бурхан аян цахилгаан цахилж бурхан ууланд галаар бүн ирлээ. Ингээд тэрээр Мөсөст хандан, "Би чиний бурхан эзэн байна. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Чи хурам шүтэнүүдэд мөргөх юм уу? Тэдэнд үйлчлж болохгүй. Чи өөрийн бурхан эзний нэрийг дэмий бүү дурд. Амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санагтун. Эцэг хээ хүндэл. Чи хүн бүү ал. Бүү завхаар. Чи бүү хулгайл. Чи хөршийнхөө эсрэг худал бүү гэрчил. Чи бусдын юмд бүү шунхаар" гэсэн 10 хуйлаа альдлаа. Бурхан эдгээр хуйлуудыг 2 чулуун хавтан дээр сэлэн бичсэн бөгөөд Мөсө тэднийг авч уулнаас бүүн Израилийн ард түмэнд авчирч өгчээ.